Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Šventojo tėvo Pranciškaus veikla pirmadienį, mišios Šventosios Mortos koplyčioje ir audiencija Romos kolegijoms. Susitikime dalyvavo Šventojo Kazimiero Lietuvių kolegijos kunigai. Apie susitikimą šioje laidoje kalbės Popiežiškosios kolegijos rektorius kunigas Arštikaitis ir kunigas Dirvonskis. Kitos žinios – kursai Romoje apie egzorcizmą ir išlaisvinimo maldą, katalikų akcijos kreipimasis artėjant Europos parlamento rinkimams – kartu dėl Europos. Kas mes tokie, kad užtrenktume duris šventosios dvasios veikimui? Klausė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto mišiose Šventosios Mortos koplyčioje, kalbėdamas apie pirmųjų pagonių atsivertimą. Šventasis tėvas kvietė būti nuolankiems šventosios dvasios veikimui, tai šventoji dvasia, kuri leidžia įveikti kliūtis ir žengti toliau. Šventoji dvasia pučia kur nori, tačiau dažna pagunda yra užkirsti jai kelią, nukreipiant ne vienur, o kitur. Tokia pagunda egzistavo jau krikščionybės pačioje pradžioje. Apie tai papasakojo šios dienos liturgijos skaitinys iš apaštalų darbų apie Simono Petro išgyvenimą. Viena pagonių bendruomenė priėmė Evangelijos skelbimą ir Petras liudija, kaip šventoji dvasia nužengė ant jų. Iš pradžių Petras išlaiko distanciją šios bendruomenės atžvilgių, vengdamas susitepti. Paskui jis patiria Jeruzalės krikščionių patyčias dėl to, kad susitepė, valgydamas su neapipjaustytaisiais. Dar daugiau, jis juos net pakrikštijo. Nebuvo galima numatyti tokios situacijos, sakė popiežius. Tačiau, klausė jis, kas būtų, jeigu rytoj atvyktų marsiečių žygeiviai ir, pavyzdžiui, keli jų prisistatytų mums. Taip, marsiečiai, tie žalieji vyrukai su ilgomis nosimis ir didelėmis ausimis, kaip kad paveiksluose juos pavaizduoja vaikai. Ir tarkim, vienas jų paprašo, noriu būti pakrikštytas. Kas tada įvyktų? Šventasis Petras suprato klydęs, kai per regėjimą suvokė esminę tiesą, jog tai, kad Dievas nuskaistino, jau niekas negali daugiau laikyti neskaiščių. Popiežius tęsė, kad Petras ramina minę paaiškindamas, jei Dievas jiems suteikė tą pačią malonę kaip mums, todėl kad įtikėjo viešpatį Jėzų Kristų, kasgi aš toks, kad mėginčiau trukdyti Dievui. Kai viešpats mums parodo kelią, kasgi mes tokie, kad sakytume, ne viešpatie, šitaip neatsargu, ne, darykime kitaip. Tuo metu, atvykęs į Antiochiją, kuri buvo pirmoji bažnyčioje viskupija, Petras taip nutarė, kasgi aš toks, kad mėginčiau trukdyti.
Chi sono io per porre impedimenti? Una bella parola. Per i vescovi, per i sacerdoti, anche per i cristiani.
Tai labai tinka vyskupams, kunigams ir visiems krikščionims. Kasgi mes, kad užtrenktume duris? Tiek senovės laikais, tiek dabar bažnyčioje yra tokia ostiarijaus tarnystė. Ką darydavo ostiarijus? Jis atverdavo duris, priimdavo svečius, praleisdavo žmonės. Tačiau tai niekuomet nebuvo tarnystė durims uždaryti priešais nosį. Niekuomet, pridūrė popiežius Pranciškus. Taip pat šiandien Dievas yra pavedęs bažnyčios vadovavimą šventajai dvasiai. Šventoji dvasia, Jėzaus žodžiais, yra toji, kuri išmokys visko ir padarys, kad prisimintume tą, ką Jėzus mus išmokė.
Lo Spirito Santo è la presenza viva di Dio nella Chiesa.
Šventoji dvasia yra gyvojo Dievo buvimas bažnyčioje. Ji leidžia bažnyčiai gyvuoti ir veikti. Leidžia įveikti kliūtis ir žengti dar toliau. Šventoji dvasia vadovauja bažnyčiai savo dovanomis. Neįmanoma suprasti Jėzaus bažnyčios be šventosios dvasios, kurią viešpats kaip tik dėl to ir siunčia.
E fa queste scelte impensabili, impensabili.
Ir ji leidžia daryti nenumatomus apsisprendimus, visai nenumatomus. Pagal šventąjį Joną 23-ąjį, tai šventoji dvasia, kuri atnaujina bažnyčią. Ji tikrai ją atnaujina ir leidžia žengti pirmyn.
E cristiani dobbiamo chiedere al Signore la grazia della docilità allo Spirito Santo.
Todėl mes, krikščionys, turime prašyti viešpatį suteikti malonę, kad būtume paklusniais šventajai dvasiai, kuri mums kalba nuo širdžiai, dabartinio gyvenimo aplinkybėmis, bažnytinėme gyvenime, krikščioniškose bendruomenėse, visuomet.
Pirmadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su Romos popiežiškųjų kolegijų ir kunigų namų rektoriais bei studentais. Tūkstančiai kunigų iš viso pasaulio kasmet studijuoja Romos popiežiškosiose universitetuose, kitose institutuose. Tarp jų taipogi, siekdami įvairaus laipsnių diplomų, apie 10 kunigų iš Lietuvos vyskupijų, kurie gyvena Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijoje. Po susitikimo su Pranciškumi mūsų studijoje apsilankė šios kolegijos rektorius kunigas Audrius Arštikaitis ir kunigas Viktoras Dirvonskis. Popiežius Pranciškus savo audiencijos svečiams, tarp kurių atskirai paminėjo studentus iš šiuo metu daug kenčiančių artimųjų rytų ir Ukrainos, priminė, kad kunigo formacija turi 4 kolonas. Visada per vartu atsiminti, kad akademinė formacija yra tik viena iš jų. Greta jos stovi dvasinės formacijos, bendruomeninės formacijos ir apaštalinės formacijos kolonos. Nors kunigai į Romą atvyksta būtent akademinėms studijoms, svarbu rūpintis ir kitais savo formacijos aspektais. Pasak šventųjų tėvo, jam būtų sunku suprasti, jei kunigas atvyktų į Romą vien bakalauro diplomui, tačiau neturėtų bendruomeninio gyvenimo, nesirūpintų dvasinių gyvenimo, kasdienėmis mišiomis, asmeninė malda, dievo žodžio mąstymu ar apaštaliniu gyvenimu. Pranciškus sakė, kad studijos neturi tapti akademizmu, kuris vietoj pagalbos trukdo vėliau kunigui būti ir dirbti tarp žmonių. Kitas pavojus, matant tik akademinį dalį, apleidus kitus 3 kunigo formacijos aspektus, yra lengva nuslysti į ideologijas. Tuo tarpu bažnyčia iš tiesų suprantama ne vien iš studijų, bet ir iš maldos, iš bendruomeninio gyvenimo ir apaštalinio gyvenimo. Be šių dalykų mūsų supratimas apie bažnyčią rizikuoja tapti ideologiniu. Atsakydamas į vieno kino seminaristo klausimą apie gyvenimą seminarijoje, Pranciškus juokais konstatavo, kad tai nėra rojus, tačiau labiau skaistikla. Seminarijose būna pavydo, paslėptų kubų, idėjų kubų, bet taip pat pozityvaus apsikeitimo idėjomis, tikrų draugysčių. Visa tai yra svarbu bendruomeniniam gyvenimui. Šiuo požiūriu geriau bloga seminarija nei jokios seminarijos. Ruošimasis kunigystei pačiam vienam be jokios bendruomenės. Dar labai svarbu jokių apkalbų. Jei turime ką pasakyti, turėkime drąsos kalbėti veidas į veidą, vengdami kalbėjimo už nugaros diplomatijos. Jei nedrįstame, prašykime, kad kitas mums padėtų. Apkalbos yra bendruomenių maras, jos sugriauna bendruomenę. Kitas dalykas – melstis už bendruomenės narius. Taip pat už tuos, kurie man kelia problemų, ar kurie beveik natūraliai, instinktyviai man nepatinka. O viešpats padarys likusį darbą. Kviečiame pasiklausyti Šventojo Kazimiero kolegijos rektoriaus kunigo Audriaus įspūdžio apie susitikimą.
Kas įstrigo, tai iš tikrųjų būtent tas, kad mes laukiant popiežios yra būkai programa, būtent todėl, kad maldoje pasitikti popiežių, ar ne, tai ir dieninis kalbėjimas kartu, pristatymas įvairių kontinentų tradicinių jų giesmių, sakytume, meksikonai, lenkai, filipiniečiai iš Afrikos pristatė savo tradicinės giesmes. Atliko patys kunigai ir klierikai. Ir būtent per tą prizmę vėl tu prisilieji prie tos visuotinės bažnyčios, matai, kokiais instrumentais groja, kokios yra giesmės, melodijos. Iš tikrųjų leido tą išgyventi visuotinę bažnyčią ir, sakytume, meldiesi kartu su visais viso pasaulio kunigais ir seminaristais. Ir tas toks įspūdis iš tikrųjų lieka. Štai ką reiškia būti kunigu ir galbūt melsi su visais kartu. Tas kunigiškas, sakytume, bendravimas, kunigiška malda ir kunigiškas buvimas kartu su visais. Tai, sakytume, visuotiniai bažnyčiai. Ir žinoma, ir paskui, kuomet popiežius įvyko tas susitikimas grinai jau su juo, tai ir buvo labai gerai, kad buvo daromas klausimų atsakymo forma. Kad būtent ne taip, kad popiežius atėjo kažką pasakė apie kunigystę ir visą kitą, bet užduodami konkrečiai klausimai ir jis dalinasi. Ir dažniausiai buvo ne tas sausas kažkokios doktrinos išdėstymas apie kunigystę, bet per savo prizmę, ne. Kaip jūs, jūsų šventinybė, į taip žiūrite, arba tiesiog sako, aš darau taip, mano gyvenime, mano tie kunigiškam, vyskupiškam ir dabar, sakytume, popiežiškam gyvenime, aš kaip sprendžiu tas problemas, kaip žiūri tą pačią kunigystę, kaip žiūri tą patį nuovargį, ar pats, sakytume, dienos planavimas ar budėjimas savo širdyje tam tikrais dalykais. Jis tiesiog, pamatai, per jo prizmę davė atsakymus į mūsų kunigystės iškeltus klausimus. Labai šiltas bendravimas su juo buvo.
Beje, ir šiame susitikime, pasakoja kunigas Viktoras, popiežius mielai keitėsi su kitais, kaip jau darė ne kartą bendrosiuose audiencijose ir kitose susitikimuose, savo popiežiškąją baltą kepuraitę pijuose.
Įspūdį man paliko iš tikrųjų tas pjusės pasikeitimas, kai popiežius išeidamas iš audiencijų salės gavo dovanų tai nuo vieno kunigo, tai nuo antro kunigo pjusė. Ir ką jis padaro su ta pjusė? Jis pasimatuoja pjusę, žiūri, kad yra vienoda su jo pjusė, kurią jūs turėjo ant galvos, ir tada savo pjusę atiduoda tam kunigui, kuris padovanoja naują pjusę, ir jis pasiima kitą pjusę, užsideda savo ant galvos. Žinoma, taip pat daug buvo irgi ir kitokių dovanų, dovanojo iš įvairiausių pasaulio kraštų, mačiau ir iš Indijos kunigai dovanojo šalikus, skepetaitės.
Kalba Vatikano radijas. Twitterio bendruomenė beveik kasdien pasveikina popiežius. Pirmadienį šventasis tėvas pasiuntė žinutę apie Kristaus begalinę meilę žmonijai, vardan kurios praliejo kraują. Popiežius Pranciškus parašė: mūsų gyvenimas buvo išgelbėtas Kristaus krauju. Tad leiskime būti visuomet atnaujinamais šios meilės.
Egzorcizmo mokykloje dvasininkai ir pasauliečiai. Jau 9-ąjį kartą Romoje gegužės 5-10 dienomis vyko kursai apie egzorcizmą ir išlaisvinimo maldą, kuriuose šiemet dalyvavo apie 200 dalyvių iš 33 šalių. Kaip ir kitais metais, susitikimą organizavo popiežiškasis institutas Regina Apostolorum ir socio-religinės informacijos tyrimo grupė. Nors demono apsėdimas gana retas, tačiau kai taip nutinka, jis gali būti įveiktas Dievo vardu, malda ir atitinkamomis apeigomis, pastebi kunigas egzorcistas Cezare Trukui, vienas renginio organizatorių, pažymėdamas, kad kursų siekiama didinti supratimą apie velnio egzistavimą bei galimus apsėdimus, kaip teikti pagalbą, o ne sukelti paranoją. Kaip sakė kunigas Trukui, domėjimasis magiškais ritualais okultizmu nėra naujas reiškinys. Žmogų šie dalykai domina nuo seno. Tai antropologinis klausimas. Žmogus sukurtas Dievo jaučia didžiulį amžinybės troškulį. Gręžiasi link amžinybės ilgisi Dievo. O magiški ritualai tam tikrų laipsnių žmogui leidžia susitikti su dievybe. Tai žmogų visada žavėjo, tą matome visose kultūrose. Žinoma, kadangi ritualai magiški, jie leidžia kontaktuoti su žemesnėmis dievybėmis, demonais. Tačiau manau, kad giluminė antropologinė priežastis yra dieviška sėkla, kurią turi visi žmonės – gręžtis Dievo link, ieškoti jo. Kunigas pacitavo ir popiežiaus Pranciškaus balandžio pradžioje pasakytus žodžius, kad katalikai turi išmokti kovoti su šetonu, kuris egzistuoja ir 21-ame amžiuje. Popiežius primena mums, jog kalbėti apie demonus nereiškia kurti naujos teologijos šalia evangelijų, tačiau likti Jėzaus Kristaus mokyme. Pasak Giuseppe Ferrari, socioreliginės informacijos tyrimo grupės sekretoriaus, gyvename tokiame sekularizuotame pasaulyje, kuris, manydamas esąs emancipuotas, pro duris išstūmė religiją, tačiau nekreipė dėmesio, kai pro langą ėmė skverbtis prietarai ir iracionalūs reiškiniai. Ezoterika, magija, okultizmas, spiritizmas, satanizmas, sektos – tai keli paraleliai egzistuojančio pasaulio tarpininkų pavyzdžiai, į kuriuos dėja dažnai nežiūrima pakankamai rimtai. Tačiau iš tiesų jie egzistuoja ir įtraukia daugiau žmonių nei įsivaizduojame. Nenorėdamas spręsti šių problemų, pasaulis toliau stengiasi gyventi apsimesdamas, lyg nieko neįvyko, dažnai elgdamasis taip, lyg Dievas neegzistuotų. Nusivylę savo dužlios prigimties slegiami, praradę vertybinį pamatą, saugumą, žmonės neišvengiamai ima kelti klausimą apie blogio egzistavimą, jo šaknis ir kaip elgtis jo akivaizdoje, kaip reaguoti. Dėl to ir toks susidomėjimas kursais. Kursuose aptarti antropologiniai, bibliniai, teologiniai, pastoraciniai, sielovadiniai, fiziniai, kanoniniai, juridiniai, psichologiniai apsėdimo aspektai. Ar daugėja apsėdimo atvejų šiais laikais ir todėl reikia parengti daugiau egzorcistų? Nemanau, kad dabar būtų daugiau apsėdimo atvejų, gal veikiau jie dažniau pastebimi ir įvardyjami. Todėl egzorcisto tarnystė tarsi išgyvena pakilimą, apibendrina kunigas Trukui. Artėjant Europos parlamento rinkimams, Italijos katalikų akcija ragina visus sąmoningai, gerai pasirengus ir motivuotai dalyvauti gegužės 25 dieną vyksiančiuose rinkimuose. Ta proga jie išplatino dokumentą – kartu Europoje prikelti europietišką svajonę ir atgaivinti europiečių viltį bei ateitį. Kartu Europoje kasdien, nes tai mūsų kasdienybės dalis. Kartu esame stipresniai veikiant krizę, kartu giname taiką. Vertindami savo tautinį unikalumą bendruose žemyno kontūruose, įgyvendiname unikalų projektą pasaulyje. Kartu stengiamės daryti geriausią, įveikdami silpniausias grandis, kurios apsunkina bendruomenės kūrimą. Kartu stengiamės atnaujinti piliečių pasitikėjimą bendru projektu, suteikti viltį, kurti ateitį. Tai pagrindinės idėjos atsispindinčios išplatintame pareiškime. Laukia nemažai iššūkių – nedarbo mažinimas, tvaraus socialinio ekonominio modelio skatinimas, žmogaus sveikatos saugojimas ir aplinkosauga, migracijos srautų subalansavimas, tautų teisių gynimas Ukrainos ir Sirijos įvykių kontekste, bendradarbiavimas su skurstančiomis šalimis kituose žemynuose. Tai keli nauji veiklos uždaviniai, kuriuos turės pasitikti Europa. Tai, kas sprendžiama, per daug svarbu, kad galėtume tai palikti, spręsti populistiniams ir antieuropietiškams vėjams. Demokratinis veikimas, piliečių teisė ir pareiga kaip niekad reikalingas dabar, kad būtų atnaujintas politinis bendruomenės projektas, kuris tiek daug suteikė Europai 20-ojo amžiaus antroje pusėje ir gali duoti dar daugiau 21-ojo amžiaus pasauliui.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.